Aste azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu, telefonaren bestaldean prest dugulako Xabier Landabidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabi.
Arratsaldeon, ekan eskerrik asko.
Gaurkoan Errota Digitalak eta Talaios Kooperatibak elkarlanean antolatu duzuen ikastaro baten berri eman behar diguzu, UEUko, Udako Euskal Unibertsitateko Udako Eskaintzaren baitan eskainiko dene ikastaroa hain justu, eta izenburua honakoa litzateke, IKTak Euskal Herrian, ikerketa ezagutza eta ekintzarako abiapuntu berriak. Egia esan IKTena edo informazio eta komunikazio teknologiena gurean dagoeneko ezagun egindako kontzeptua da, baina horren atzean dagoena aragatzeko asmoa duzue ikastaroaren bidez, ezta?
Bai, hori da, eta bueno, egia esan guretzako ba plazer bat eta lujo bat izaten ari da eurentzat zerbait proposatu alizatea, eta azkenen sarritan zebrabidean bueltaka ibitugun kontzeptuen inguruan, ezta? Ba, komunikazioaren teknologiak nola aldatzen ari diren, informazioa gaur egun nola hartzen eta ematen eta partekatzen eta kontsumitzen eta ari garen, eta horre guztiak ze transformazio eragiten dituen gure buruan, gure egunerokoan eta gure gizartean. Eta zeuk esan duzuna, ba, IKTak askotan izpide edo bentsate Espainian artean izaten ditugu sarritan, eta gure lanean eta bizitzako esparru askotan agertzen diren hiru letra dira, ez? Baina guk bageneukan sentsazioa, bai Talaiosetik eta bai Errotatik, naiz eta mundu guztiak horretaz hitz egiten duen, sarritan esote garen pixka bat, errazkerietan erortzen batetik, IKTak esan edo teknologia digitalak esan eta horrekin besterik gabe zerbait esango bagenu bezala, eta bestetik arduratzen gaitu beti pentsatzen eta egiten ditugula gauzak kanpotik, ez? Batez ere estatu batutatik datozen modetatik edo Frantziar edo Espainiar estatuaren klabeetatik, ez da. Gutxitan planteatzen ditugula dituzten dimentsio guztietan eta dituzten tolesdura guztietan Euskal Herritik, ez da? Eta Euskal Herriak 2016 urtean dituen aukera, problema, indargune eta ulgune guztietatik, ez da. Orduan hori, ikastaroa azkenean da guretzako haue antolatzen gabiltzan boskotearentzako guretzako ardura eta plazer diren gaien inguruan, pixka bat jolasteko eta Euskal Herriko eragile diferenteekin zerbait egiteko aukera bat.
Erronketara begiratzeko baliatuko duzu, orduan aipatu duzu Errota Digitala eta Talaios Kooperatiba ari zaretela horretan, ikastaro elkarlanean antolatuko duzuela esan ere egin dugu, baina nortzuk arituko zarete irakasle lanetan edo zeintzuk zaudete talde izen hoien atzean?
Gaude bost zoro. Ze hori da nire ustez garenak. Irakasle baino guri gustatzen zaigu izatea provokatzaileak izango garela, ze guk ez daukagu asmorik. Hori da, ez daukagu asmorik inori txapa soltatzeko, egongo da, txapatxoren bat edo beste, edo material batzuk edo beste banatuko ditugu, baina batez ere lanera eta jolasera. Hurbilduko gara edo bilduko gara bertaratzen garen guztiok. Baina bost pertsona gaude honen atzean. Hemen gaude Beñat Irazuegi Ibarra, bera Talaios Kooperatibako langilea, bere burua artisau marxista bezala definitzen du beti, eta Olatu Kopeko eta ekonomia sozial eraldatzaileko Olatu berri horretan murgilduta dabilen pertsona bat. Bigarrena bere kide, sarritako kide sospetxoso habitual bat den Gorka Julio, ere Talaios Kopeko kooperativista, KOP 57 dela barabilena, eta bere burua garatzai eta aktivista bezala, eta Euskarazko edabide askotako kolaboratzaile etxonetakoaren kolaboratzailea den pertsona eta referentzia. Eta beste hirurok gara burbat akademiaren mundutik edo unibertsitatearen mundutik heldu garen beste hiru, Gorka Salces alkalde, EHUko ikertzailea nor taldean, eta duela gutxi sortu berri den behategia, euskarazko komunikabideen behatokiko koordinatzaile momentu honetan. Laugarrena Koldo Diaz Bizkarguanaga litzateke, momentu honetan Londres eta Hendai artean etnografiak egiten dabilen mundu digitalaren ikertzaile bat, eta baita UEU kidea eta EHUko nor ikertaldeko kidea, eta bosgarrena ba neu, Deustuko Unibertsitatetik nabilena ba, Euskal gaien inguruan bueltaka.
Bostoro,
Bost
beraz.
hori, bai.
Bostoro provokatzaile.
Bai, bai, hori da.
Bueno, plana nolakoa izango den ere azaldu beharko diguzu. Zaipatu ditugun bitaldez gain, gure esku dago dinamikak, ekimene, puntuz fundazioak ere, izango dute nolabaiteko parte hartzea.
Ba, egun negen nuen azkenan zan, bueno, guke gure teoria peregrinua kontatu baino, negen nuen azan apur bat aprobetsatu aukera bau Euskal Herria berpentsatzeko, eta Euskal Herria ba, informazio eta komunikazioen teknologietatik, eta alderantziz, informazio eta komunikazio teknologiak Euskal Herritik birpentsatzeko. Orduan iruditzen zitzaegun, askoz interesagarriago izango litzatekeela lan taldeak osatzea, bueno, hiru ardatzen gainean jentea bakoitza bere interese esparruaren arabera ba, lanean jartzeko. Bata deitu dugu ezagutza eta neurketa modu berriak, bigarrena demokratizazioa eta parte hartzea gaur eta orain, eta hirugarrena komunitategintza eta gutasunaren teknologiak deitu duguna, ba, subjektu berriak nola sortu eta bueno, gauza hoien inguruan. Orduan hau apur bat ainguratzeko edo hauen inguruan ba, kasu konkretu batzuk aztergai izateko edo beintzat adibide batzuk izateko pentsatu duguna da, bueno, hiru mugimendu, hiru eragile, hiru plataforma gonbidatzea eta hirurek baietz esan digute. Eta hauek izango dira, ba, gure esku dago, Ekimen, Euskarazko Hedabideen Elkartea eta Puntu Eus Fundazioa. Orduan, bueno, ba, euskalgintza, euskarazko komunikazioa eta demokratizazio eta parte hartzearen inguruan, nik uste dut lehenengo lerroko hiru proiektu izango ditugula eta bertako bueno, ordezkariak eta bertako ba, eragileak izango ditugu gurekin, bueno, ba, lanean haien ez dakit, ezinegonetatik eta haien esperientzetatik ba, zeru muga berri batzuk edo marrazteko.
Aktore horiek ere parte hartuko dute orduan, ez dakit entzulea konbentzitzeko argudio potenterik ekarri duzun, ze ikastaroa Uztailaren 8an eta 9an izango da, Uztaila, asteburua, San Fermin festak bete-betean Iruñean, amu tentagarriren bat, jaurti beharko duzu, Xabi.
Bai, gu konstiente gara, San Ferminekin lehiatzea zaila dela, baina, bueno, entzuleei esan nahi diegu, zalantzarik gabe San Ferminen besteko eskaintza bat izango dela saio hau. Eta, bueno, ba, bueno, ni bilbotarra naiz, orduan ezin dute bitatu, arrokeria punto bat kontra programatzera goaz San Ferminak. San Ferminak oso ondo daude, baina egun horietan Bilbon egongo den bi egunetako saio hau izango da nire ustez evento bat. Eta agian, amu edo azkenengo gin da bezala, bueno, ikastaroa UEuren eta Deustuko Unibertsitatearen artean egingo dugun arren, ez da dena izango lana, bueno, eta ez da dena izango lana eta jolasa bakarrik, baizik eta amaieran, bueno, amaierako jai bezala edo brotxea jartzeko Bilboko kafe antzokian egingo dugu gau digitala deitu duguna, eta bertan hiru talde juntatuko ditugu, ba, bueno, gau numerikoa edo gau digitala ditugu dugun horretan, ba, dantzan jartzeko ez bakarrik burmuinak, baizik eta baita gorputzak ere.
Festarako aukera ere eskainiko duzu orduan gau
Bai,
digitalaren bidez.
bai, noski,
San
noski.
Ferminei uko egiten dienak izango du aukera.
Bai, eta bueno, inkluso egongo da aukeraren bat biak uztartzeko, ziur gaude baten batek egingo dituela biak uztargarri.
Zalantzarik ez, Iruñeko gitarabak luze jotzen du, beraz harrapatzeko aukera izango da egunen batean edo bestean. Ba, hoiexek aipatu dugun ikastaroaren inguruan nabarmendu nahi zenituenak, ikateak Euskal Herrian, ikerketa ezagutza eta ekintzarako abia puntu berriak eta aipatu duzuna, ezta? Teoriatik eta urrutitik aztertu hortez, geure herriko praktiketara ekarri eta zer erronka izan ditzakegun definitu bide batez. Ez dakit besterik aipatu nahi ote diguzun.
Bai, entzulei esatea kentzeko beldurrak eta konplejoak, benetan ez garelako beldur eta konplejotarako garai batean bizi. Hau ez da programatzaileentzako mintegi bat izango, hau ez da izango komunikazioetako adituentzako zera bat, izango da, bueno, ba, ardura, irudimena eta lanerako eta jolaserako gogoa daukan pertsona ororentzat, bueno, enkontro nire ustez interesante bat.
Ederki ba deialdi eginda geratzen da orduan Xabier Landabidea eskerrik asko zebra bidera batu eta uztaila hasieran Udako Euskal Unibertsitatearen baitan eskainiko duzuen ikastaroaren berri emateagatik eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, besarkada bat.
Ondo izan.